скільки шкіл працює на лінії розмежування, скільки взагалі навчальних закладів там працює, якщо вони взагалі там працюють?
Ну, на поточний момент, станом на 1 березня цього року, на лінії розмежування працює 39 навчальних закладів. В них навчається 9760 дітей. І ми працюємо над тим, щоб все ж таки попрацювати з батьками, щоб дітей все-таки з сірої зони вивести в більш безпечні місця.
Тобто ці діти там не просто навчаються, а вони там живуть. Це не ті діти, які туди приїздять?
Ні, це діти, які мешкають своїми батьками на лінії розмежування. І попри всі наші намагання, батьки відмовилися відпустити дітей. Вони відмовляються відпускати їх кудись далеко. Вони кажуть, що хай краще вони будуть біля нас, нам так буде спокійніше.
Це означає, що там 9 тисяч дітей, а яка взагалі чисельність населення в зоні розмежування з боку, який контролюється українською владою?
За останніми даними, на лінії розмежування сьогодні мешкає до 90 тисяч осіб. Це люди, які знаходяться в різній ступені віддаленості від лінії розмежування. Але це сіра зона, це зона підвищеного ризику, це зона, де відбуваються бойові дії.
Пане Ігоре, а наскільки взагалі батьки тих дітей, котрі там вчаться досі, це дійсно майже 10 тисяч, це багато, а чим вони аргументують, власне, оцю впертість і намагання не допустити дітей, скажімо, вчитися в більш безпечному місті? І чи, власне, пропонували ви варіанти, що будуть автобуси, да, транспорт, котрий буде доставляти дітей? Чи достатньо дійсно вчителів і шкіл, котрі би їх прийняли тут, на більш безпечній території?
І чи достатньо там вчителів?
Насправді, ми неодноразово виїжджали на лінії розмежування, їздила Надія Володимирівна Оксенчук, це очільник обласної освіти, розмовляли з батьками, умовляли. От, в кінці минулого року ми знову ж виїжджали, і в зв'язку з тим, що батьки відмовлялися, ми попросили їх написати письмові заяви, що вони відмовляються, тому що з різними там інтервалами до нас звертаються і уповноважений у справах людини, і уповноважений у справах вимушено переміщених осіб Верховної Ради, і уповноважений у справах дітей, і уповноважений у справах людей з інвалідністю. І тому ми змушені постійно проводити цю роботу, але поки що більшість батьків, все-таки не дають згоди. Мотивація різна. Одні кажуть, що мені так спокійніше, другі кажуть, що а ми далеко десь їх відпустимо, а їх пустять на органи. І такі є. І деякі батьки кажуть, що вони не довіряють. От, і кажуть, що краще хай будуть з нами, хай вони будуть тут, ми тут про них подбаємо про безпеку самі. Безпека – це означає, що вони під обстрілами, під час обстрілів вони там спускаються в підвал. От, дуже знакова така є у нас такий приклад в Майорську. Це теж лінія розмежування, окопи проходять по межі села. І коли були обстріли минулого року, починаючи з січня, коли десь близько півроку люди жили в підвалах, то бабуся одної з учениць кожного дня ходила на ту сторону, в Микитівську школу, в Новогорлівку, брала домашнє завдання, приносила назад, внучка робила ці уроки, і вона кожного дня ходила, і таким чином дитина здобувала освіту. Але попри всі намагання, що давайте ми вивеземо, не віддали.
Я все-таки хочу, щоб ви уточнили питання стосовно кількості шкіл, які б могли тут прийняти дітей, і стосовно вчительського персоналу, як тут в нас на більш безпечній території, так і в сірій зоні. Чи достатньо вчителів там, щоб вчити дітей?
Ну, насправді у нас є можливості прийняти їх, у нас є достатньо комунальних закладів, обласних комунальних закладів освіти, які могли би прийняти дітей і забезпечити належний рівень навчання, виховання і догляду.
А там?
Там по-різному буває. Наприклад, у деяких населених пунктах є, що вчителі їздять на велосипеді з тієї сторони. От. Є такі випадки, наприклад, в тому ж Майорську сьогодні близько 15 дітей ходить на ту сторону. І скільки ми їх не умовляли, вони продовжують це робити. Але тут ще є одна, друга безпекова складова. От, наприклад, сьогодні з Майорська ми не можемо дітей вивезти в Бахмут, возити, як ми возили раніше в школу. Ми їм запропонували, давайте зробимо таким чином, що ми їх в понеділок відвозимо, в суботу привозимо. От. Але сьогодні, наприклад, в районі Зайцево працює два снайпери, і ніхто не може забезпечити необхідні безпекові умови для логістики дітей у школу.
Минулого тижня була інформація про те, що діти з непідконтрольної Україні території відвідують щодня, ну коли це можливо, школу на українській території. Чи є статистика приблизна от тих людей, які дітей, які з того боку приходять і навчаються в українських школах?
Ну, сьогодні сказати от конкретну кількість не можемо, бо ця цифра плаває, але є сьогодні чітка цифра дітей, які дистанційно навчаються з тієї сторони тут. Це 5 освітніх закладів, які визначені тут в області. Це близько 650 дітей, які по закінченню навчання отримають документ про середню освіту, встановленого зразку українську освіту вони отримають.
А взагалі, з вашої точки зору, ті програми, які зараз існують в ОРДО, вони наскільки відрізняються від українських шкільних програм? Чи є якась подібна інформація?
Є, по-перше, треба розуміти, сьогодні української мови як такої на тій території не існує. Історія України теж не вивчається. Сьогодні вивчається, там сьогодні створюється модель радянської школи з усіма тими атрибутами, які були притаманні тій радянській і сьогодні вже російській школі. Тобто сьогодні там у них є національне патріотичне виховання, сьогодні у них, так би мовити, заточене уже на молодую республіку. Просувається цей жупел, ця ідея єдності непорушної дружби Росії і України, але саме в трактуванні ДНР. От. І сьогодні йде повністю, ну, наприклад, свідчить така річ, що, наприклад, вони поновили там зерницю, у них сьогодні повністю все йде національне патріотичне виховання в дусі дружби з Росією. Україна – це ворожа держава, Україна – це ті, які хочуть їх позбавити їхньої ідентичності, що хочуть заборонити російську мову. І от, власне кажучи, сьогодні, більше того, поновили піонери, всі ці організації, які були преснопам'ятного Радянського Союзу.
Пане Ігоре, а стосовно підручників, от мені завжди цікавило, з якими підручниками там відбувається навчання. Ну, тобто українські там були підручники, так? Ну, є свідомо підручники, за якими вчаться діти в Російській Федерації, що там відбувається зрештою?
Там сьогодні підручники, здебільшого це підручники з Російської Федерації. Наших підручників я не пам'ятаю, бо ми доволі часто допомагаємо переправляти на ту сторону літературу. От я не пам'ятаю, щоб туди підручники їхали.
Ну там же ж в школах є бібліотеки, і там просто вони традиційно роками комплектувалися українськими підручниками. Навряд чи їх можна за один день звідти всі вичистити.
Треба зрозуміти ще одну річ. Справа в тому, що ми мислимо з вами з позиції звідси, і все-таки, як би то не було, є АТО, але з позиції мирного часу. Люди там знаходяться в умовах інших, ніж у нас. От. Це означає, що люди не вільні вибирати. Є наказ, І вони це виконують. Те ж саме, ви ж пам'ятаєте, да, що, наприклад, на похорони того ж Гіві там зігнали купу людей. І тут з нашої сторони розказують, ой, там вони вийшли, все. І ніхто не хоче дати собі клопоту подумати, що людей примушують це робити. Там трохи інша ситуація. Про ті демократичні принципи, про те, що відбувається у нас, що іноді аж занадто, там мова не йде. Там все чітко регламентовано. Більше того сказати, якщо подивитися, наприклад, у нас у них є там і Оплот ТВ, і, от, наприклад, до Костянтинівки у нас добиває їхня радіо Республіка, то людина, яка трохи знайома взагалі з масовими запами, з продакшеном засобів масової інформації, чітко розуміє, що це повністю контент, який виготовлюється. Немає на Донеччині таких спеціалістів, бо все більш найбільш креативне, найбільш активне, вони поїхали. І сьогодні це працюють за російськими лекалами.
А ну тому є підтвердження навіть від наших колег-журналістів, котрі аналізували, а наскільки змінилося, скажімо, Луганське обласне радіо, телебачення і Донецьке. І там навіть є прямі свідчення того, що дійсно заїжджали російські групи медійників, котрі прокачували, ну і тих, хто залишився на місцях, і певно залишалися і свої якісь фахівці і фахівчині. А пане Ігоре, стосовно ЗНО, наскільки взагалі ми вже наближаємося до завершення шкільної компанії, і потім буде вступна компанія, компанія, що люди будуть здавати іспити. От наскільки це все, враховуючи оці 9 тисяч плюс дітей, які вчаться в сірих зонах, наскільки ми можемо це забезпечити, щоб люди почувалися навіть в тих умовах захищеними в тому плані, що дитина все нормально здасть і потім може вступати до вищого навчального закладу?
Значить, взагалі підготовка до ЗНО – це у нас одна із найсерйозніших кампаній. Чому? Тому що нашим завданням стоїть, по-перше, забезпечити безпековий принцип. От ми маємо забезпечити вільний доступ, максимально вільний доступ, спростити тим дітям, які їдуть сюди здавати з тієї ЗНО, з тієї території. От, наприклад, минулого року був приріст приблизно 15% в порівнянні з 15-м роком. Тобто кожного року збільшується кількість бажаючих все-таки складати ЗНО і вступати в українські вузи. Значить, для цього у нас створюється комісія, є розпорядження губернатора, куди задіяні і ОШУ АТО, і штаб АТЦ, і ДСНС, і прикордонники, і фіскали. Всі служби. Ми розробляємо програму, методику перетину кордону, верніше, даруйте, лінії розмежування, саме для тих, спрощений режим для тих, хто хоче здавати ЗНО. Минулого року ми започаткували навіть таку форму роботи, що ми на період ЗНО діти їхали сюди, і ми в цьому році це будемо робити. Вони тут знаходяться в таборах, у нас є відпочинку, поки не здадуть ЗНО, щоб не ризикувати і не кататися, і потім отримують, їдуть назад. Тобто, буквально зараз ми вже починаємо готуватися до цього надто складного процесу. Бо у нас були у нас ексцеси, коли їхав тато з дитиною, дитину пропускають, тата не пропускають, домовлялися, давали супроводжуючого. Ну, таке, це поточна робота.
А якщо говорити про можливі культурні проекти, чи можна взагалі собі уявити, що можна власне людей запрошувати туди з якимись лекціями, підтримувати бібліотекарів, котрі знаходяться на лінії розмежування або ж навіть там?
Що стосується лінії розмежування, ми працюємо з МІЗ молодьспорту і ми регулярно отримуємо літературу, яку ми розповсюджуємо по лінії розмежування, наповнюємо бібліотеки. Зараз ми працюємо ще над тим, що та періодична преса, яка є, у нас є спеціальна структура, яка займається цим, і ми максимально хочемо донести саме до лінії розмежування, тому що там настрої дуже різні. І тому це дуже серйозна робота, і тому саме ця робота з місцевим населенням, а воно дуже різне. І треба розуміти, що ти можеш щось робити, а тобі подяки не почуєш, або навпаки. А тому працюємо. Що стосується тієї сторони, то здебільшого до нас найбільше звертаються очільники, обласні очільники православних церков, протестантських церков. Ну, от, у них на тій стороні є ті і вірні, і ті, хто служить. От, і ми регулярно допомагаємо їм переправляти туди літературу. Це складно, це важко. Доводиться йти на певні заходи для того, щоб це можна було зробити. Що стосується бібліотек і зв'язків з цією стороною проукраїнських, є неформальні зв'язки. Таких прямих немає і можливості. У нас є можливість, але, розумієте, це означає наражати людей на небезпеку. Щоб розуміти, в ДНР, в МГБ, їхні так звані МГБ, працюють російські фахівці. От. І це доволі професійні, вони дуже професійні. От. І тому наражати людей на небезпеку зайвого разу, ну, ми вважаємо за неприпустимо.
Взагалі ставлення місцевої, ну не місцевої, а регіональної адміністрації до церков, співробітництво церков, різних релігійних організацій з регіональною владою. Що тут відбувається, що було, наприклад, там 3 роки тому і що зараз, і взагалі яка модель цієї співпраці?
Дивіться, якраз у цій царині у нас дуже добре виходить, тому що тут, дивіться, у нас є так, є Московський патріархат, Святогірськ, є у нас Українська православна церква Київського патріархату, є греко-католики, дуже багато протестантських. От, є у нас мусульмани, буквально днями тут приїжджав із Могилів. От, Верховний Муфтій, ми з ними проводили роботу, вони звернулися до нас допомогти їм з місцями для поховання мусульман, бо на цій території всі ж виїхали, дуже багато мусульман покинули свої домівки, переїхали сюди. Ну і ми зараз визначали локацію, де ми могли організувати кладовище для вірних Магомета, де вони могли по своєму обряду знайти останній спочинок. От. Значить, що стосується протестантів, найбільш тісний зв'язок. Тут є дуже відомі люди, які в період цієї окупації Стрілковської чинили спротив, допомагали людям і зараз намагаються допомагати і вимушено переміщеним особам, і сірій зоні. Навіть у нас два священника загинуло, протестанти, в період. От. Але ми з ними працюємо. Зараз у нас якраз в цьому році рік 500-річчя реформації, 500 років, як Мартін Лютер на воротах храму прибив свої 93 тези. І у нас є цілий комплекс заходів, у нас дуже приязні стосунки. Ми допомагаємо їм, вони з розумінням ставляться до наших проблем. У нас дуже тісний стосунок. Значить, є співпраця з Українською православною церквою Київського патріархату. Є два храми, які я особисто керую, це в Маріуполі, це самий найближчий храм до лінії розмежування на Восточному. Буквально там 3 місяці тому його намагалися спалити, ми його відновлювали, вночі кинули запалювальну суміш, загорівся, згорів. Другий храм зараз намагаємося відкрити, він поки що, не дивуйтеся, знаходиться в бувшій трансформаторній підстанції. От. І зараз ми намагаємося, оскільки бюджетний кодекс нам не дозволяє це. Ми сьогодні намагаємося знайти благодійників, намагаємося знайти людей, які б могли допомогти йому все-таки побудувати український храм в Краматорську.
От якраз хотілося б поговорити про Краматорське. На ваш погляд, які останнім часом з'явилися, можливо, цікаві культурницькі ініціативи тут? Тому що все-таки місто трохи змінилося, і тут є багато людей, котрі потребують, можливо, трохи іншого дозвілля, ніж пропонувало це місто і в часи Радянського Союзу, і в часи Радянської України. А ми вже побачили такі простіри, як Вільна Хата, як осередок такої інтелектуальної думки, осередок обміну думками. Там можна проводити лекції, тренінги, відбуваються різноманітні курси, в тому числі і навчальні. От що, можливо, ще з'явилося такого нового, і чи потребують краматорчани таких ініціатив?
Безумовно. Окрім вільної хати, у нас 27 числа, 27 березня, за сприяння ПРО ООН відкривається і громадсько відкривається молодіжний хаб. От, це буде теж вільний простір, де будуть різноманітні види робіт. От, я все-таки планую, шукаю приміщення, все-таки відкрити тут дві книгарні, щось на кшталт, там азбуки книгарні є. От, я вже розмовляв з деякими видавцями, там з Іваном Малковичем, там з Баба Галамага і з видавництвом Старого Лева і з іншими, от, щоб якимось чином тут організувати українську книгу, бо її тут немає взагалі. В Краматорську немає жодної української книгарні. Єдина на північному Донбасі є книгарня, вона доволі така бідна на контент, це в Бахмуті. Це бувший спецназівець пан Деревідмідь організував власним коштом на добродійні пожертви книжками. Він їх частину, те, що він придбав для бізнесу, він продає, все інше він розповсюджує. Дуже знаково, що в нього висить Здоровецька такими буквами вивіска, що одна книга на Донеччині вартує більше, ніж 14 танків. От. І от, власне кажучи, це. Більше того, ми плануємо в цьому році відкрити, і ми працюємо над цим, я гадаю, що ми все-таки зробимо це, 85 нових молодіжних центрів. Причому вони будуть як стаціонарного базування, так і мобільної локації. Це вагончики, особливо в цих спальних районах. Наше завдання – відтягти дітей, забрати їх з під'їздів, забрати їх неорганізоване дозвілля. Це буде такий будиночок, де буде кава, де буде чай, де буде молодіжний працівник чи соціальний, де буде інтернет і де буде якийсь певний набір до цих заходів, які будуть займати дозвілля. І, ну, звичайно, ми ставимо собі на меті це все-таки навчити їх дивитися на цей світ нашими очима, а не тим, що відбувалося досі. От я гадаю, що десь до кінця року ми це зробимо.